I dag har jeg stoppet opp for et avsnitt i 1. Samuels bok 28. Jeg har holdt på en tid og lest om David, men her er det ikke han vi hører så mye om, men det er Saul som er hovedperson. Og dette er vel en tekst som sjelden blir tatt fram sånn og talt over, men jeg finner det når jeg leser det gamle testamentet også, at det er aktuelt, og alt er skrevet oss til lærdom. Og her kan vi vel lese om Saul, og la det tjene som en advarsel og en vekker for oss. For jeg synes egentlig det er tragisk å lese om den avslutningen Saul fikk på sitt liv. I Åpenbaringen 3 i dette sendebrevet til Philadelphia, så kommer Jesus med en advarsel. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Og det kunne vi godt sette som en overskrift over Saul sitt liv. Han var en som bokstavlig talt tapte sin krone. Han begynte godt. Han var tydeligvis en rikt utrustet person. Og når Israelsfolket krevde å få en konge, akkurat som alle andre folk, så lot Gud de få sin vilje. Og han utpekte Saul. Det var sikkert et naturlig valg. For han var stor og sterk, og en som gjerne naturlig var en leder. Men så skjedde det at han var ulydig. I våre øyne så var det vel egentlig en liten sak. I hvert fall hvis den sammenligner med David, som falt i det som vi regner for alvorlig synd. Saul, han fikk jo oppdrag å utføre Guds dom over amalekittene. Men så var han bare delvis lydig. Og han sparte kongen og noe av det beste av husdyrene. Det er jo sånn som gjerne ikke vi ville brydde oss med i hele tatt. Men han var ikke nøye med å følge Guds ord. Og det som vel ble hans ulykke, det var jo at han kom liksom aldri til noe skikkelig oppgjør. Samuel, han prøvde å gå i rette med han, men Saul, han bare bortforklarte, og han skyldte på det var folket som handlet sånn, og så videre. Og dette endte med at han fikk klar beskjed gjennom Samuel at han var forkastet som konge, og Gud hadde utpekt en annen. Men Saul, han ville ikke bøye seg for dette her, så han trodde tydeligvis at han kunne stå imot Guds plan, og han kjempet for å beholde makten og fortsette som konge. Og lenge så det jo faktisk ut at han lyktes ganske godt. For det gikk tydeligvis flere år der David, han måtte leve på flukt, og Saul fortsatte som konge. Og på samme måte som Saul, så er det jo mange i dag som velger å gå sin egen vei. De bryr seg ikke så mye om Gud, og det ser jo ut at alt går bra, og de har liksom kontrollen og greier seg godt selv. Men så er det det vi kan, så gjerne er det en av de viktigste lærdommene i denne teksten, at vi ser det at det går ikke i lengden. Før eller siden så kommer en til et punkt der Gud sier stopp. Og da synes jeg det er veldig tragisk å ende opp i denne situasjonen som vi skal lese om Saul. Og da starter vi fra 1. Samuel kapittel 28 fra vers 1, og så leser vi litt utover og knytter noen kommentarer til det. På den tiden hendte det at filistrene samlet sine hærer for å dra til strid mot Israel. Og så står det litt om David, så på denne tiden hadde flyktet og oppholdt seg hos filistrene, men det skal vi hoppe over i dag. I vers 3. Samuel var den gang død, og hele Israel hadde sørget over ham og gravlagt ham i Rama, hans egen by. Saul hadde drevet dødningemanerne og spåmennene ut av landet. Så på det punktet så hadde Saul vært lydig mot Gud. For Gud hadde sagt klart at hans folk, de skulle ikke ha noe med å gjøre med dødningemaner og spådomskunst. Jeg kan sitere for eksempel fra 3. Mosebok 1931. Dere skal ikke vende dere til dødningemanere og ikke gå til spåmenn, så dere gjør dere urene med dem. Jeg er Herren deres Gud. Og dette vet vi, det er jo blitt aktuelt i vår tid igjen. Vi ser annonser og litt av hvert om de som driver med dette. Men Gud hadde gitt veldig klar beskjed til sitt folk at de fikk liksom valget mellom Gud og spåmenn og dødningmaner. Det var nærmest det samme som å gå til avgudene. Den som har satt sin lit til Gud, han trenger ikke gå til noen annen. Det står at all god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes far. Og hvis vi tar det bokstavlig, så må det jo bety at vi har ikke noe godt å hente ifra andre kilder. Så vi trenger ikke søke i noen annen retning. Vi får alt det vi trenger ifra Gud. Og siden Gud hadde satt så klart forbud mot spådom og dødningemaner, så tilsier jeg jo det at det kan ikke være gode krefter en kommer i kontakt med på denne måten. Noen er så positive og snakker om hjelper og litt av hvert, men det kan ikke stemme utifra Guds ord at det gode makter en oppsøker på den måten. Men vi skal lese litt videre i vers 4-6. Da når filistrene hadde samlet seg, trengte de fram til Sunem og slo leir der. Da samlet Saul hele Israel, og de slo leir på Gilboa. Men da Saul så filistrenes leir, ble han så redd at hjertet skalv i ham. Og han spurte Herren, men Herren svarte ham ikke, hverken ved drømmer, eller ved urim, eller ved profeter. Så nå blir han virkelig redd. Han ser at filistrene har en stor og sterk hær, og han begynner vel å tvile på om han er sterk nok til å stå imot denne fienden. Og i denne situasjonen så vender han seg til Herren for å få hjelp. For nå innser han at han virkelig trenger hjelp. Men så opplever han da at vi kan si himmelen er stengt. Han får ikke noe svar ifra Gud. Og vi kan jo også spørre, kunne han forvente det å få svar fra Gud slik som han hadde stelt seg? Han hadde jo liksom i årevis stått imot Gud. David var den som Gud hadde utpekt og salvet. Så Saul hadde kjempet imot Guds salvede. Vi kan vel se det som et bilde på å stå imot Messias. Jeg har også notert meg et vers fra Jesaja 1,15. Der var folk egentlig i samme situasjon, at de fikk ikke svar ifra Gud. Når dere brer ut hendene, skjuler jeg mine øyne for dere. Hvor mye dere så ber, hører jeg ikke. Deres hender er fulle av blod. Og akkurat det var jo situasjonen for Saul. Nå har vel ikke alle historien like friskt i minne som jeg som har lest det i det siste, men det var ikke bare det at Saul forfulgte David, men kanskje husker det at når David måtte flykte, så fikk han hjelp av en av prestene. Han fikk brød, og han fikk Goliat sitt sverd. Han forklarte ikke egentlig sitt ærend, så denne presten ble nå kanskje litt lurt. Han visste ikke at han hjalp David med å flykte fra Saul. Men i hvert fall som resultat av det at en av prestene hadde hjulpet David på vei, så drepte Saul alle prestene. Så han kunne trygt si at hans hender var fulle av blod. Og han hadde gang på gang forsøkt å få tak i David og drepe han. Så det er gjerne ikke så uventet at Gud ikke svarer og hjelper han i denne situasjonen. ikke det at liksom bønnesvaret avhenger av vår fortjeneste, men Gud må liksom stoppe oss opp og vise det at alt er ikke i orden. Og så unnlot han å svare Saul. Og jeg har også notert et vers ifra, eller noen vers fra Jobb 27, vers 8-10. Og det demonstrerer så godt denne veldig kontrasten det mellom den gudløse og den gudfryktige. Og det var noe av det som kanskje talte sterkest til meg når jeg leste dette om Saul. For en håpløs situasjon Saul var havnet i. Og så liksom når en sammenligner det med David og med de som frykter Gud, hvor rik de er, så ble det liksom så klart den forskjellen for meg. Jobb 27, 8-10. For hva håp har den gudløse når Gud avskjærer hans liv, når han tar hans sjel fra ham? Hører vel Gud hans skrik når trengsel kommer over ham? Det var akkurat det Saul opplevde nå, at nå var hans liv i fare. Og da ropte han til Gud, men da var det ikke noe svar å få. Eller kan han glede seg i den allmektige? Kan han påkalle Gud til hver tid? Nei, det var det Saul opplevde nå, at han kunne ikke det. Men så tenker jeg da på den andre side, den som lever med Gud, han kan nettopp det. Han kan glede seg i den allmektige til enhver tid. Han kan alltid påkalle Gud og få hjelp i hva situasjonen enn kommer i. Men når Saul da ikke fikk svar fra Gud, så er han ganske desperat, og så prøver han da å vende seg en annen vei. Vers 7. Da sa Saul til sine tjenere, «Finn meg en kvinne som kan mane fram døde, så vil jeg gå til henne og spørre henne.» Tjenerne svarte, «I endor er det en kvinne som kan mane.» Altså til tross for det at Saul tidligere hadde prøvd å utrydde disse dødningemanene, så vender han seg likevel den veien. Og det avslører vel kanskje også Saul at han hadde ikke noe hjerteforhold til Herren, men det var nesten det samme hvor han fikk hjelp. Enten han kunne få hjelp her eller der, så vender han seg og prøver alle muligheter. Så her ser vi også en stor forskjell mellom Saul og David. David, selv om han falt i synd, så hadde han dette inderlige hjerteforholdet og lengtet etter Herren. Jeg tenker nesten på denne salmen som en hjort skriker etter rennende bekker. Det var ikke David som skrev den, men det er i grunn av det samme han sier, og med litt andre ord. Kanskje jeg skal ta tid til å sitere litt fra salme 63. Bare for å få fram denne kontrasten mellom Saul og David, og liksom den ugudelige og den gudfryktige. I salme 63 og vers 2 og 8 og 9 så ser vi hvordan David vendte seg til Gud. Gud, du er min Gud. Tidlig søker jeg deg. Min sjel tørster etter deg. Mitt kjød lengter etter deg. I et tørt og uttørket land hvor det ikke er vann. Og vers 8. For du har vært min hjelp, og under dine vingers skygge jubler jeg. Min sjel henger fast ved deg. Din høyre hånd holder meg oppe. Men et sånt forhold hadde tydeligvis ikke Saul til Gud. Han bare er desperat og håper han kan få hjelp, uansett hvor hjelpen måtte komme fra. Så gjorde Saul seg ugjenkjennelig og tok andre klær på og gikk av sted i følge med to menn. De kom til kvinnen om natten, og Saul sa, spå meg ved å mane fram en død. Hent opp til meg den jeg nevner for deg. Vi ser det at han vandrer om natten, han vandrer i mørket. Hans valg, det tålte ikke dagens lys. så han må forkle seg og prøve å skjule hvem han er. Kvinnen svarte ham, du vet jo selv hva Saul har gjort, hvordan han har utryddet dødningemanerne og spåmennene av landet. Hvorfor setter du da en snare for mitt liv og fører død over meg? Da sverget Saul henne en ed ved Herren og sa, så sant Herren lever, skal ingen skyld komme på deg i denne saken. Da sa kvinnen, hvem skal jeg hente opp til deg? Han svarte, hent Samuel opp til meg. Saul hadde jo mange ganger tidligere, mens Samuel levde, så hadde han fått budskap ifra Gud gjennom Samuel. Men det er jo sånn med alle mennesker, vi har liksom en avgrenset tid her i verden. Og nå var Samuel død. Og det å minne meg om for et privilegium vi har, så ikke avhengig av å liksom gå gjennom et annet menneske, men vi kan gå like inn for Gud. I Jesu blod har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen. Og vi kan tre fram for nådens trone, for å finne nåde til hjelp i rette tid. Så vi har liksom en vei som er åpen til enhver tid. Og selv om mennesker dør, så forandrer ikke det den saken. Denne veien er åpen fortsatt. Men da kvinnen så Samuel, skrek hun høyt, og hun sa til Saul, hvorfor har du narret meg? Du er jo Saul. Så det ser ut til å være virkelig dette som skjer, og hun får virkelig en åpenbaring her og kjenner igjen Saul også. Da sa kongen til henne, vær ikke redd, men hva så du? Og kvinnen sa til Saul, jeg så en gud stige opp av jorden. Han spurte henne, hvordan ser han ut? Hun svarte, en gammel mann stiger opp, og han er svøpt i en kappe. Da forsto Saul at det var Samuel, og han kastet seg ned med ansiktet mot jorden. Vi kan jo undres litt over det som skjer her. Nå kjenner jo ikke vi alle detaljer liksom, om eksistensen bak død og grav, men så vidt jeg kan forstå utifra Bibelen, så er ikke det normale nærmest at de døde svever fritt omkring og kan kontaktes. Så det er jo mange som tenker det at de som prøver å kontakte døde, at kanskje det onde ånder de kommer i kontakt med. For det står det at Satan selv skaper seg om til en lysets engel. Så jeg kan godt tenke meg at onde makter prøver å bedra mennesker på denne måten. Og det er vel derfor Gud også advarer sitt folk mot å prøve å kontakte døde. Men så er det sånn at Gud er suveren, og han kan nok tillate unntak, på samme måte som noen av disiplene som var med Jesus opp på fjellet, de fikk se Moses og Elia, og kanskje lot han denne kvinnen se Samuel i denne situasjonen. Jeg skal ikke si mer akkurat om det, men vi skal lese litt videre. Og Samuel sa til Saul, hvorfor har du uroet meg og hentet meg opp? Så det er jo tydelig at dette er ikke noe som normalt skulle skje. Saul svarte, jeg er i stor trengsel. Filistrene strider mot meg, og Gud er veket fra meg og svarer meg ikke mer. Verken ved profeter eller ved drømmer. Så kalte jeg på deg, for at du skulle la meg få vite hva jeg skal gjøre. Og det var liksom denne situasjonen Saul nå var kommet i, så på en måte rørte ved meg. Jeg synes det er så fortvilende å ende opp på denne måten. Han sier her at jeg er i stor trengsel, og Gud er veket fra meg. Så nå hadde han liksom ingen han kunne gå til å få hjelp. Han står der alene. Og så kan vi tenke på hvor mange andre er det ikke som vil havne opp i en lignende situasjon. Och det är ju därför det står i Jesaja 55:6. Sök Herren mens han är att finna. Kall på han den stund han är när. Saul fick uppleva det att det inte är en vär tid han kan kunna kalla på Herren, men nu var det för sent för hans del. Jag har också noterat mig ett litet avsnitt ifrån Romarbrevet. Det jag syns det beskriver så träffande Sauls situation. Romarbrevet 2:8-9. Men över dem som är gjenstridige och ulydige mot sannheten, men lydige mot urättfärdigheten, över dem skall komma vrede och harme. Trängsel och angst skall komma över hver människosjäl som gör det onde, både jøde först och så greker. Trängsel och angst är ju nøyaktig det Saul upplevde. Jag är i stor trängsel, säger han. Och när han såg ut över filistrenes här så blev han så rädd att hjärtat skalv i han. Men så är inte det bara Saul som var så uheldig och kom i en sån situation. Men vi läser ju här att trängsel och angst ska komma över hver människosjäl som gör det onde. Både jøde först och så greker. Så igen tänker jag, kunde bara så många som möjligt förstå detta och lägga kursen om i tiden. Och så är det liksom en vecka för oss och vi ser ju på folk runt omkring oss. De flesta ser ut så de är väl tillfreds och grejer sig så gott. Men liksom lite längre fram så kan de ju komma i en sån situation att de ser det att nu tränger jag Gud, men då kan det vara för sent. Så om vi kunde vara med och advara och väcka upp någon. Och Saul han fick ju på en måte, eller han fick höra Samuel igen, men Samuel hade heller inte någon mer hjälp att ge. Vers 16. Då sa Samuel: "Varför spör du då mig, när Herren är veket från dig och är blitt din fiende? Herren har nu gjort slik han sa genom mig. Herren har revet kongedöme ut av din hand och gitt det till en annan, till David. Fordi du icke adlöd Herrens röst och icke fullbördet hans brännande vrede på Amalek, därför har Herren gjort detta mot dig idag." Så Samuel, han hade inte något nytt budskap att förkynna nu. Han hade förkynt att detta skulle ske medan han levde. Men så gick det bra för Saul i många år. Han fortsatte som kung, men nu sker det som det går i uppfyllelse nøyaktig det som Gud hade varslat flera år tidigare. Och det minner mig lite om den rike man och Lazarus. Och den rike man, han efter döden så önskade han att sända någon tillbaka från de döda för att advara sina bröder. Men Gud sa att det var inte nödvändigt, för de hade Moses och profeterna. Det var inte något mer att förkynna. Och sån var det ju med Saul. Samuel han hade förkynt det budskap han hade fått ifrån Gud medan han levde. Nu var det inte något att lägga till. Det ord som var förkynt, det stod fast och det gick nöjaktigt i uppfyllelse. Och Saul han fick ett något så direkt budskap om att han skulle dö. Och inte bara han, men olyckan rammet hela Israels folke. Ser vi i vers 19. Och samman med dig vill Herren också ge Israel i filistrenes hand. I morgon skall du och dina söner vara hos mig. Och också Israels lejr skall Herren ge i filistrenes hand. Strax falt Saul till jorden så lång han var. Så förfärdet blev han över Samuels ord. Det var icke någon kraft i ham heller, för han hade icke smakt mat hela dagen och hela natten. Man kan inte annat än synes synd på Saul i denna situation. nu var det ikke noe håp heller. Og det er vel ofte sånn at det er håpet som holder oss oppe og gir oss kraft til å gå i striden. Så hvordan kunne Saul stå opp og liksom gå mot fiendene nå, uten noe håp? Vi kan godt forstå det at han falt sammen. Så skal ikke vi lese mer her da, men jeg synes denne teksten, den taler jo også inn i den situasjonen vi har opplevd i vårt land. Når store ulykker og katastrofer rammer, så har det vært en god del diskusjon i det siste. Hvordan skal en se på det? Er det liksom Gud som straffer, eller er det bare tilfeldigheter som skjer? Da synes jeg dette er jo et godt eksempel på en sånn ulykke. Her var det krig som rammet Israels folket. Og for meg så er det i hvert fall tydelig at dette er liksom et ledd i Guds styrelse. Gud hadde bestemt seg for å ta fra Saul kongemakten og overføre den til David. Og så lot han denne krigen ramme. Det var på den måten han avsatte Saul, og veien åpnet seg for David, til at han kunne bli konge. Og vi vet jo ikke hva som ville skjedd hvis Saul hadde kikket seg på en annen måte, at han hadde levd med Gud. Kanskje om filistrene likevel hadde angrepet, det vet vi ikke noe om, så det blir jo bare spekulasjoner. Men jeg synes det er helt tydelig når vi leser Det gamle testamentet, at så lenge Israels folk holdt seg til Gud og Gud var med, så var det ingen fiende som kunne stå seg mot dem. Så i så fall om filistrene hadde angrepet, så tror jeg Gud hadde gitt sitt folk seier. Men så er det også det som var den store tragedien, at hele nasjonen ble rammet, inklusive Sauls sønner og også Jonathan, han som tydeligvis trodde på Gud og var Davids beste venn. Også han falt i krigen. Så det viser jo at ulykken rammer på en måte blindt. Det er ikke sånn at de som blir rammet, at de, vi kan slutte at de er større syndere enn andre. Og det tredje vi kan lære, det er vel kanskje det at sånne ulykker, det er først og fremst en tale og en advarsel til de som lever igjen. Det er en påminnelse om å alltid være rede og ha sin sak i orden med Gud. Og hvis en skulle bli rammet av krig eller ulykke, så står en i hvert fall i en helt annen situasjon når Gud er med. For da er det akkurat sånn som vi siterte ifra Jobb 27. Det står om den gudløse. Han kan ikke glede seg i den allmektige, og han kan ikke påkalle Gud til enhver tid. Men den som lever ved Gud, han har nettopp det privilegiet at selv om sykdom eller ulykke eller noe skulle ramme, så kan han likevel glede seg i den allmektige, og han kan påkalle Gud til enhver tid. Og han vil oppleve å få hjelp, selv om Gud ikke alltid utfrir oss, sånn som vi kanskje hadde håpet og tenkt. Jeg har også lyst til å ta med et vers og tale om det samme i Salme 46, og vers 2. Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet over måte stor. Det kan vi hvile i, at Gud er vår tilflukt og vår styrke. En hjelp, ikke nødvendigvis en som frir oss ut ifra trengsel, men han er en hjelp i trengsler, funnet over måte stor. Så var dette denne teksten på en side en trist tekst når vi tenker på Saul og hvordan det gikk med han. Men så følte jeg i hvert fall at det er nyttig for meg å liksom bli vekket opp og tenke på deres situasjon som lever borte ifra Gud. Og at det kanskje kunne tilskynde oss opp til å være med og redde noen flere. Og så er det denne veldig kontrasten jeg ser. Vi som har tatt imot Jesus og har vår sak i orden, hvor trygg vi kan være. Enten vi opplever medgang eller motgang, så er Gud med oss, den allmektige, og han er vår tilflukt og vår styrke. En hjelp i trengsel er funnet overmåte stor. Ja, Jesus, må vi alltid holde oss nær til deg, at vi kan være trygg under dine vingers skygge og søke ly der. Og så ser vi også den alvorlige situasjonen, det å stå uten deg. Og måtte vi bruke tiden til å være med og nå nye, at ikke vi også sover og tenker at alt er vel. Men må du virke gjennom oss, at vi kunne være tro der du har satt oss. At vi kjøper den laglige tid. Hjelp oss til å regne med deg også i det arbeidet. Og må du velsigne hver og en som er samlet her, og velsigne arbeidet utifra denne forsamlingen. Og vi ber også om at du måtte legge nye til. I Jesu navn. Amen.